Musel to být šok ocitnout se v českém prostředí. Mladý Jan Lucemburský až dosud vyrůstal v podmínkách, jaké snad jiní princové v Evropě neměli. Mimořádně vzdělaná babička a matka ho obklopovali péčí a starostlivostí až přílišnou. Vždyť byl jedináček, a to jako syn i vnuk. Poznal vysoce kultivovanou a vybranou dvorskou etiketu pařížského dvora. Byl vychován v představách o vznešeném poslání panovnickém. Od útlého věku měl všechno, nač si vzpomněl. Mladého Jana Lucemburského od počátku doslova ohromovala neúcta a přímo neurvalost bojovných a pyšných českých pánů vůči královskému majestátu.
Píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Jan Lucemburský se stal panovníkem v českých zemích ve svých 14 letech a panoval přes 35 let. V širokém povědomí je zapsán jako král cizinec. A tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: opravdu byl Jan Lucemburský králem cizincem? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Co vůbec toto označení král cizinec znamená? Je to dehonestující? Otázka na historičku doktorku Evu Doležalovou.
Vždycky záleží na úhlu pohledu. Cizinec může být člověk, který přichází z cizí země a nemusí to být automaticky negativní označení. Ale bohužel v české národní tradici je slovo král cizinec spíš označením někoho, kdo si přináší cizí mravy, které nejsou v té domácí zemi oblíbené, a tedy něco méně přátelského.
Co bylo vytýkáno Janu Lucemburskému?
Česká šlechta očekávala, že přijde mladý panovník, bylo mu 14 let, a tento mladý muž se automaticky přizpůsobí poměrům, které v té době v Čechách vládnuly. Ovšem tak se nestalo. Jan Lucemburský si kromě svého malého dvora sebou přivezl také vychování, zvyklosti, právo a určité představy o tom, jak se stát spravuje. A najednou to nefungovalo. Po roce 1306 nastává období, kterému historici říkají interregnum, neboli česky bezvládí. Umírá nebo je zavražděn poslední mužský dědic přemyslovské dynastie Václav III. A následuje konání zemského sněmu, kde je zvolen a přijat za českého krále, nikoli v celou, ale částí české šlechty, Jindřich Korutanský, který byl už kdysi pověřen správou českého království v době nepřítomnosti českého krále. A také je pravda, že Jindřich Korutanský byl manželem další přemyslovské princezny, tedy Anny Přemyslovny, sestry Elišky Přemyslovny. Bohužel Jindřich Korutanský příliš se svojí vládou v Čechách neuspěl a už krátce po jeho zvolení se proti němu zdvihla silná šlechtická opozice a byl hledán nový kandidát. Zároveň ovšem o českou královskou korunu usiloval ještě někdo jiný a byl to mocný rod Habsburků, protože právě tehdy byl římským králem Albrecht Habsburský, který prohlásil české země za odumřelé říšské léno, to jest zemi bez krále, a jako takové Čechy udělil v léno svému synovi Rudolfovi. A v tuto chvíli se zachovala česká šlechta jako už mnohokrát v historii, rozpoltila se a část se přiklonila k této nové volbě, takže Čechy už mají dva krále. Ovšem situace vedla v podstatě k zemské válce, navíc Rudolf Habsburský krátce na to při obléhání Horažďovic umírá a nakonec česká šlechta hledá další východisko, které nachází v poslední volné princezně, dědičce přemyslovské tradice, tedy té Elišce, a hledá pro ní toho nejlepšího možného ženicha. A tím se stane nám už dobře známý Jan Lucemburský, protože je to syn císaře.
Vítej, můj královský manželi. A občerstvi se. Jistě jsi po cestě unaven.
Jsem celý život na cestách, už jsem si zvykl. Cesta z Chebu sem na loket byla procházka, ale do Chebu jsem málem nedojel.
Co se stalo?
Úžatce mne i sdruženou napadli.
Jindřich z Lipé?
Ne. Byli to žoldnéři Viléma Zajíce z Valdeka.
Viléma? A co římský král? Jaké bylo jednání?
Ludvík mi radí, abych českým pánům ustoupil.
Špatně ti, Bavore, radí. Je třeba se jim postavit a pobít to zrádcovské plémě.
Ne, je čas na diplomacii.
Co ti zrádci požadují tentokrát?
Odvolat z Čech cizí žoldnéře a odejmout cizincům úřady.
Pořád ta stejná písnička.
Když to udělám, složí mi novou přísahu věrnosti.
Přece jim nevěříš.
Už jsem se rozhodl. Jednání budou pokračovat tady. Za pár dní dorazí Ludvík Bavor a mluvčí české šlechty.
Mluvčí?
Vilém Zajíc z Valdeka. Tvůj oblíbenec.
Rozhovor v dubnu roku 1318. Jan Lucemburský zajel na hrad Loket, kde navštívil svou manželku Elišku Přemyslovnu. Ta byla o 4 roky starší než on. Jaká byla situace? Zdá se, že ani nástup Jana Lucemburského na český trůn nesklidnil poměry v českých zemích.
Česká šlechta se začala dožadovat svých starých práv, vadili jim oni noví rádci, kteří okolo krále působili, a dokonce si už krátce po příchodu krále do Čech a na Moravu vymohli něco, co bychom mohli nazvat inaugurační diplomy, ve kterých Jan Lucemburský stvrzoval, řekněme, základní práva české šlechty, která měla onu situaci narovnat.
A také možná šlo o majetek, poněvadž trvale propůjčené statky pro různé šlechtické rody právě z královské koruny, no kdo by se chtěl vzdávat majetku?
O majetek šlo vždycky až v první řadě. Šlechta si chtěla uchránit své pozice, které získala, a český král Jan Lucemburský chtěl zase získat zpět svůj majetek, ze kterého by mohl financovat svoji královskou politiku. Obě strany nemohly být uspokojeny a obě strany hodnotily situaci rozdílně.
Jak to dopadlo? Ustoupil Jan Lucemburský, před čímž ho varovala Eliška Přemyslovna, jak jsme slyšeli?
Už na počátku, právě v oněch zmíněných inauguračních diplomech, tedy v roce 1310-1311, Jan Lucemburský stvrdil, že bude respektovat stará práva, která v Čechách vládla. Konec konců zavázal se také k tomu, že nebude naslouchat hlasům cizích rádců a že oni, cizí dvořany, kteří patrně pobízeli krále k nějakým změnám politickým i správním, pošle zpět do své země, tedy buď do Říše nebo do Lucemburska. Ale nenastalo to. A v podstatě období mezi lety 1310-11 až 1318 je obdobím, které dá vzniknout, řekněme, domácí válce, odboji, a Jan Lucemburský ve velké krizi, k níž dojde kolem roku 1317, dokonce zemi téměř na jeden rok opouští.
O tom, jak se změnil životní styl a co přinesl Jan Lucemburský, píše dobový kronikář Beneš Krabice. Dodávám, že dvorní dějepisec Karla IV.
Lidé převzali po způsobu opic, které se pokoušejí dělat a napodobit to, co vidí u lidí, špatný a škodlivý obyčej jiných zemí, a ve způsobu odívání se vzdali svých předchůdců a pořizovali si šaty krátké a zkrácené, ba správněji nestoudné, takže bylo přečasto vidět stehna a zadek, a tak těsné, že stěží mohli dýchat. Na hrudi měli veliké vycpávky z hedvábí, takže se zdálo, jako by měli ženská prsa. Kolem žaludku byli tak staženi, že se podobali honícím psům, kterým se říká chrti. Na zadku se stahovali četnými šňůrami, že sotva mohli chodit pomalým krokem. Nosili také pramalé kápě se širokým lemováním kolem krku, jako mají venkovští psi, kteří jsou tímto opatřením chráněni proti vlčímu kousnutí. Podobně nosili zobákovité střevíce s předlouhými nosci, takže mohli špatně vykračovat nebo chodit. I byla poskvrněna česká země těmito vynálezy a zlozvyky.
Jedná se o klasické klišé, kdy se starší generace vymezuje vůči novým vlivům, a ono se to objevuje v literatuře zhruba už od antiky. Taková ta kritika, přichází nová móda, mládež je zkažená a nám se to nelíbí. Ale pokud se vrátíme pregnantně k tomu, co tam tedy kronikář zachytil, pak je to zpráva o situaci, která přichází zhruba na počátku 30. let a do Čech, ale nejen do Čech, i do Říše přichází takzvaná francouzská móda, která skutečně do českého a moravského prostředí je přivedena právě pod vlivem Lucemburku. A ony ty upjaté kabátce a různě zvednuté špičky od bot nebo i kadeření vlasů byly opravdu módními výstřelky, které nejprve ta česká společnost nahlížela velmi negativně, aby je krátce adaptovala, přijala a naopak z nich udělala určitý extrém.
Je to tak téměř pravidlem, že novinky módní přichází ze západu a že nejprve se nám to vůbec nezdá a jsme kritičtí a pak radostně to vezmeme za své?
Takových příkladů je v české historii mnoho a zkrátka přijde módní vlna, která se nutně nemusí týkat jenom oblečení, ale může se týkat také zvyklostí nebo společenského chování, her. Abychom citovali Dalimila, tedy starší kroniku, mohli bychom jmenovat hru v kostky, kterou on zmiňuje jako velmi oblíbený nešvar české šlechty, která pod vlivem říšské šlechty propadla právě takovéto hře.
Co mají znamenat ty věže plné ozbrojenců, královno? Takhle se vítá panovník přicházející v míru.
Přicházíš v míru?
Jestli ti chlapi na věžích okamžitě nesloží zbraně, nechám je pobít.
Ne!
Chtěla jsi zabránit mému přístupu na loket? Buď mi hrad úplně odevzdáš, nebo moji ozbrojenci...
Odevzdám, můj pane. Ale k čemu to násilí a nátlak?
Odešla jsi na loket, abys tu potají připravila převzetí trůnu.
To není pravda.
Je.
Kdo ti donáší? Jindřich z Lipé?
Připravovala jsi spiknutí. Potají tě tu navštěvuje Vilém Zajíc z Valdeka. Jsem tu, abych tomu učinil rázný konec.
A co bude se mnou?
Ty se připrav na cestu. Odjedeš na Mělník ještě dnes.
Jak si přeješ, můj pane?
Děti vezmeš sebou. Jen Václav tu zůstane.
Václav? Proč Václav?
Dobře vím, že si ho chtěla posadit na trůn místo mne. A tak by zvládla sama.
Jsou mu teprve 4 roky. Smiluj se, je to tvoje dítě.
Je to moje vůle, Eliško. Králova vůle.
Od poslední návštěvy Jana Lucemburského na hradě Lokti za jeho manželkou Eliškou Přemyslovnou uplynulo 10 měsíců a zdá se, že nesoulad mezi nimi se prohlubuje. Ona tam žila s dětmi a ve hře, jak jsme slyšeli, byl další osud malého Václava. Co vůbec o jejich manželství víme? Ptám se historičky doktorky Evy Doležalové.
Manželství Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny bylo dozajista dynamické, což bude asi ten nejpřesnější obrat, který můžeme použít. Eliška, už to tady bylo řečeno, byla princezna o 4 roky starší než Jan Lucemburský, bylo jí 18, když se vdávala. A mluvili o ní kronikáři tehdy jako o vyspělé, statné ženě, která vypadá dokonce snad i na 20 let. Takže rozdíl, vizuální rozdíl mezi ní a Janem musel být patrný tedy na první pohled. I přesto se zdá, že mezi nimi vznikla jakási romantická láska, nebo alespoň ten vztah byl do jisté míry naplněný. A pokud bychom hodnotili jejich soužití, tak ty první roky byla Eliška Janovou věrnou poradkyní. Dokonce i několikrát za Jana jednala u dvora Ludvíka IV. Bavora, tedy nového římského krále. A byla pověřována státnickými úkoly a opravdu svého manžela hájila. To, co je rozdělilo, byla asi ta domácí politika. To, že Eliška se víc cítila vázána k domácím českým tradicím a nechtěla podnikat velké změny.
Spolu měli 7 dětí. Zůstaňme u malého Václava, budoucího Karla IV. Toho čekalo velmi těžké období, stejně jako jeho matku.
Malý Václav byl trumfem v Janových rukou, protože byl dědicem české koruny a to si Jan Lucemburský velmi dobře uvědomil a v momentě, kdy se politika v českém státě rozklížila na stranu blízkou královně a na stranu blízkou královi, což byl ten největší problém v jejich manželství, zasáhl Elišku na velmi citlivém místě a zároveň hájil své zájmy a udělal to, co cítil jako to nejdůležitější, totiž zmocnil se svého syna, aby ho dostal z vlivu své matky a z vlivu té české šlechty, která byla Karlově matce nakloněna.
Bylo to tím, že české prostředí bylo pro něj pořád cizím?
Částečně tomu tak bylo. Určitě chtěl Jan Lucemburský zajistit, aby jeho syn, tedy ten malý Václav a budoucí Karel IV., zůstal věrný jeho politice a chtěl mu zajistit to nejlepší možné vzdělání, které mohl v té době získat.
Eliška Přemyslovna, manželka Jana Lucemburského, spanilá, v podstatě ale tragická postava našich dějin. Žena, která žárlivě střežila odkaz Přemyslovců, nicméně neústupností, panovačností a často neprozíravými zásahy české věci příliš neprospívala. Jestli prožila smutné mládí, pak manželství s Janem Lucemburským nebylo o nic šťastnější. A po řadě politicky zabarvených konfliktů skončilo sice ne rozvodem, ale naprostým odcizením. Eliška dožila svůj nešťastný osud v izolaci. Zemřela na Mělníce.
A k textu Petra Hořejše dodejme, že Eliška Přemyslovna umírá ve svých 39 letech v roce 1330. Problematické rodinné vztahy, dnes bychom řekli narušené, se ale promítly také do vztahu otce a syna Karla IV., kde budoucí Karel IV. Žil.
Karel IV. Byl od svých 7 do 14 let vychováván ve Francii, nejprve přímo na královském francouzském dvoře, pak v jeho blízkosti. A když dosáhl právní zletilosti, tedy podle kanonického středověkého práva, bylo mu 14, tak Jan Lucemburský pochopil opět nebezpečnost situace, protože ten dědic české koruny by mohl být vtažen do zájmů francouzské politiky a z francouzského dvora ho odvolal nejprve do Lucemburska k jeho strýci Baldvinu Lucemburskému a potom krátce na to do Itálie, kde se také znovu setkal se svým otcem a začíná vlastně období, které bychom mohli nazvat zjednodušeně dvojvládí, protože z malého prince tady roste budoucí český král.
Ve vlastním životopise Vita Karoli na to Karel IV. Vzpomínal.
Tehdy zlí a lstiví rádcové zvítězili nad námi u našeho otce vlastní prospěch hledajíce. Byli to i Čechové, i páni z hrabství Lucemburského. Přistupujíce k našemu otci, namlouvali mu říkajíce, pane, mějte se na pozoru. Váš syn má v království mnoho vašich hradů i vašich přívrženců. Proto bude-li takto dlouho nadužívati své moci, vyžene vás, kdykoliv bude chtít. Neboť je sám dědicem království, pochází z rodu českých králů a velmi je milován od Čechů. Vy však jste král přišlý. Otec natolik uvěřil jejich radám, že k nám pojal nedůvěru a odňal nám proto všechny hrady i správcovství v Čechách a v markrabství moravském. A tak nám zbyl holý titul markraběte moravského beze vší podstaty.
Jak potom se dali dohromady zase vztahy otce a syna?
To je otázka, na kterou historici neumí spolehlivě odpovědět a dokonce do dneška vedeme s kolegy diskuse o tom, jaký vlastně vztah otce a syna byl. Zda to bylo běžné hádání se generační, tedy toho tatínka a synáčka, nebo zda se jednalo opravdu o vypjatý, vyhrocený vztah, kdy Karel, tehdy ještě velice mladý, nemohl zapomenout svému otci, že ho vlastně odvezl do ciziny, vzdálil jeho příbuzných, dokonce neznal ani své vlastní sourozence. Pravda bude možná někde na půl. Jejich vztah byl opravdu vyhrocený, dokázali se, jak jsme v ukázce slyšeli, i pohádat. Jan Lucemburský dokázal svému synovi odnít veškerý finanční příjem, veškerá práva, která v české zemi měl. A na druhou stranu oba dva byli, a to je typický znak lucemburské politiky, byli velcí pragmatici a dokázali se dohodnout na tom, jak má zahraniční politika českého státu vypadat.
Jan Lucemburský byl totiž významnou postavou v tehdejším evropském dění. I do něho zasahoval s razancí sobě vlastní a samozřejmě mocenskými zájmy. Které klíčové události ho v jeho životě a v jeho panování potkaly?
Myslím, že otázka, kterou jste teď položila, je ta nejdůležitější v hodnocení Jana Lucemburského jako krále cizince. Protože tady to můžeme hodnotit pozitivně. Jan Lucemburský byl skutečným králem diplomatem a mužem, který se dokázal vložit do zahraniční politiky, a to nejen do politiky říšské, která byla bezprostředně blízká českému státu, ale také do politiky francouzského království a nakonec i do velkého konfliktu, který my dnes nazýváme stoletá válka. A největším vrcholem Janovy zahraniční politiky jsou pak události, které vyvrcholí 11. července roku 1346 v Rencu, což je volba Karla IV., tedy budoucího Karla IV. Za římského krále. My to dnes vnímáme jako mistrovskou politiku Karla IV., ale v pozadí toho všeho stojí Jan Lucemburský a jeho strýc Baldvin Trevírský. Bez Jana Lucemburského by se Karel IV. Nikdy římským králem nestal.
Králi, nesu nové zprávy.
Jaká je situace na bojišti? Slyším velký ryk a hluk, ale zrovna z tohoto místa, pánové, špatně vidím.
Pane, nevypadá to pro naši stranu dobře.
Co říkáš? Přece musíme ty zlořečené Angličany porazit. Jak si vedou Janované?
Janované se sešikovali proti Angličanům a vypustili šípy ze svých kuší.
Jsou to pověstní střelci.
Ano. Jenže angličtí lučištníci nakročili proti nim a vypouštějí své šípy takovou silou a rychlostí, že to vypadá, jako když padá sníh.
A co francouzští jezdci?
I jezdce zahalil mrak šípů. Janované se dali na útěk, hrozný zmatek.
A o mém synovi Karlovi něco víte?
Jistě se statečně bije.
No což, pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbraní. Proto vás žádám, jelikož jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřítele na dosah meče.
Památná bitva u Kresčaků, kde byl 26. srpna roku 1346 zabit 50-letý král Jan Lucemburský. Dodejme, že v té době byl slepým. Nebyl to nemístný hazard, aby slepý král šel do bitvy?
Hazard to určitě nebyl, ale snad bychom mohli předpokládat u Jana, že dosáhl svého politického vrcholu. V té době už jeho syn byl tím římským králem. A že on jako muž, bohužel musím říct, i když 50-letý, tak z hlediska středověku už za vrcholem svých mužných sil a navíc těžce nemocný, musíme také uznat, že ta slepota ho dost diskvalifikovala v zábavě i v politice, kterou tedy vykonával rád. A možná, že to bylo částečně i jeho rozhodnutí odejít do bitvy, z níž už nepředpokládal, že se nutně musí vrátit.
V paměti krále Čechů měj, jenž do Francie Němec jel, do Lombardie Savojska, do země Dánské Uherska, do Polska Krakovska a Ruska, do Litvy Mazovska i Pruska, dobývati čest rytířskou. Ten léna štědrou rukou svou i zlato šperky rozdával a nic než čest si nenechal. Věru jí víc měl než kdo jiný, Jísa nejčestnější mezi ctnými. V své štědrosti byl bez únavy a všude, jako šlechtic pravý, z bohatých zdrojů rozdával. Kdyby se, věřte, případ stal, že by měl ráno 100 000, večer už nebude mít nic, neboť vše rozdá armádě a bez krejcaru odejde.
Jeden z hodnotících úhlů pohledu na Jana Lucemburského od Guillaume de Machaut, francouzského básníka, hudebního skladatele a také dvořana na jeho dvoře. Jiný pohled nám nabízí Zbraslavská kronika.
A není už s výjimkou několika málo měst v Českém království nějaká tvrz nebo hrad, kterou nebo který by měl český král Jan ve své moci. Neboť všechno tento král buď zastavil jako záruku, nebo rozchvátil. Mimo to pro královu nepřítomnost upadá v království mír a moc práva.
A do třetice historik František Palacký.
Když se na počátku roku 1327 král Jan nenadále zase v Praze objevil, zmocnila se ne radost, ale hrůza veškerého lidu, zvláště pak kněžstva. Věděli zajisté všichni ze zkušenosti, že jakkoliv rychle, rázně a bezohledně uměl zjednati právu průchod, do Čech vedla ho nikoli péče o dobré obecné, ale jen o vlastní peníze.
Zcela odlišné pohledy na osobnost Jana Lucemburského. A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Zda byl Jan Lucemburský králem cizincem? Stejná otázka na historičku doktorku Evu Doležalovou.
Pro mě osobně byl Jan Lucemburský mužem nové doby, který končil éru těch velkých rytířských panovníků a který otevíral cestu k velké diplomacii, která už se nedělá jenom na šlechtických dvorech, ale která se vede v celé Evropě.
Nepředběhnul on naším viděním světa tak trochu svou dobu?
Do jisté míry ano. A snad bychom to mohli říct úplně jednoduše, je to vlastně takový ten červánek, který je předzvěstí nového dne, který my vnímáme v podobě Karla IV. A té zlaté éry českých dějin.